RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, RRI World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Sabtu 10 Desember 2016 dan seperti biasa akan kami hadirkan serangkaian acara yang dapat Anda ikuti di hari ini. Diawali dengan warta berita, kemudian ulasan pers, hari ini dalam sejarah, yang dilanjutkan dengan fokus. Setelah itu ada sari warta berita, pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia, demikianlah rangkaian acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini, Sabtu 10 Desember 2016. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Program bela negara akan kuatkan kecintaan masyarakat terhadap negara Indonesia. Pertemuan ke-16 Organisasi Buruh Internasional Kawasan Asia dan Pasifik hasilkan Deklarasi Bali. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang bersyukur karena telah diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa berlimpahnya kekayaan sumber daya alam. Rasa syukur dari masyarakat terhadap Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa harus diwujudkan dengan penguatan cinta terhadap negara Indonesia melalui program bela negara. Demikian dikatakan Menteri Pertahanan RI Riamizar Riakudu dalam acara sosialisasi bela negara melalui film di Kementerian Pertahanan Jakarta Jumat. Menurut Riamizar, perang modern saat ini adalah seluruh masyarakat Indonesia bersama-sama menghadapi ancaman, termasuk teroris.
Maka melalui bela negara selalu saya sampaikan, kita harus mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Besar, dan terima kasih kepada negara ini telah memberikan kehidupan yang layak kepada kita. Terima kasih dan syukur itu apa wujudnya? Wujudnya adalah bela negara. Bela negara ini bukannya latihan penanda senjata perang-perang, bukan begitu. Itu kalau sudah terancam baru kita ke situ. Karena perang ke depan bukan karena senjata. Menghadapi musuh sekarang menggunakan senjata hanya 1%. Ya. 99% adalah kebersamaan rakyat untuk menghadapi ancaman, termasuk teroris, termasuk ISIS.
Selain itu, Menteri Pertahanan RI Riamizar Riakudu mengatakan, program bela negara yang dibentuk oleh Kementerian Pertahanan RI adalah untuk meningkatkan kebersamaan masyarakat Indonesia agar mampu bekerja dan berjuang sekuat tenaga untuk bangga, cinta, dan berkorban untuk Indonesia tercinta. Menteri Tenaga Kerja RI Hanif Dakiri secara resmi menutup pertemuan ke-16 Organisasi Buruh Internasional Kawasan Asia dan Pasifik Jumat di Nusa Dua, Bali. Rangkaian pertemuan yang telah berlangsung selama 4 hari tersebut menghasilkan draft Deklarasi Bali yang berisikan 23 butir kesepakatan dalam upaya mencapai pekerjaan yang layak bagi semua. Dalam sambutannya, Menteri Hanif Dakiri menyebutkan, meskipun kawasan Asia dan Pasifik memiliki karakter yang beragam, namun hasil yang disepakati dalam pertemuan Organisasi Buruh Internasional Kawasan Asia dan Pasifik serta negara-negara Arab ke-16 menunjukkan komitmen kuat dari para peserta dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui sektor tenaga kerja.
I believe that we have a strong text that addresses the concerns, the suggestions.
Saya percaya kita punya bahasa yang kuat untuk menyampaikan keprihatinan, usulan, komentar, dan masukan yang dihasilkan dari perdebatan dan memasukkannya dalam kalimat yang konkret. Hasil ini juga memberikan arahan jelas bagi ILO sebagaimana yang diharapkan oleh negara-negara di kawasan di masa mendatang. Sebagai menteri, saya mendorong negara-negara di kawasan untuk membawa kesimpulan ini pulang dan menekankan pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menjalankan ketenaga kerjaan yang produktif dalam mencapai pekerjaan yang layak untuk semua.
Deklarasi Bali sebagai hasil dari pertemuan kawasan Asia Pasifik ke-16 memberikan masukan kepada pemerintah masing-masing negara di kawasan Asia Pasifik dan negara-negara Arab untuk bekerja bersama dengan sektor buruh dan pengusaha dalam melaksanakan aksi mempromosikan pertumbuhan inklusif dan keadilan sosial. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dalam menstimulasi ekonomi secara dinamis dan inovasi dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, Deklarasi Bali juga memberikan langkah-langkah bagi organisasi buruh internasional untuk mendukung negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik serta negara-negara Arab untuk menciptakan kebijakan-kebijakan prioritas dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan dalam sektor ketenagakerjaan. Direktur Jenderal Organisasi Buruh Internasional atau ILO, Guy Reader, menyambut baik Deklarasi Bali sebagai hasil dari rangkaian pertemuan ke-16 Organisasi Buruh Internasional Kawasan Asia dan Pasifik serta negara-negara Arab. Dalam sambutannya pada acara penutupan pertemuan tersebut Jumat di Nusa Dua, Bali, Guy Reader mengatakan pertemuan Organisasi Buruh Internasional Kawasan Asia dan Pasifik serta negara-negara Arab ke-16 telah menunjukkan bahwa pertemuan tripartit antara pemerintah, pengusaha dan buruh merupakan upaya positif dalam mencapai konsensus untuk mencapai pekerjaan yang layak bagi semua. Dirinya menyambut baik Deklarasi Bali yang mendorong organisasi buruh internasional untuk menjaga akuntabilitas di masa yang akan datang.
I believe that you have succeeded and succeeded very well.
Saya percaya kita telah berhasil dalam menjawab tantangan yang saya sebutkan dan Anda telah tunjukkan bahwa sistem tripartit berhasil. Deklarasi ini menjawab ambisi yang kita tetapkan dalam pertemuan-pertemuan kita dan Anda telah menjelaskan apa kunci prioritas bagi negara-negara di kawasan, apa yang Anda harapkan dari ILO. Anda juga menegaskan bahwa Anda ingin agar ILO tetap akuntabel dalam menjalankan aktivitasnya. Dan saya ingin katakan kalau saya menyambut baik itu semua.
Pertemuan Organisasi Buruh Internasional Kawasan Asia dan Pasifik serta negara-negara Arab ke-16 tahun 2016 diikuti oleh 351 delegasi yang terdiri dari delegasi dari pemerintahan, pengusaha dan buruh dari 38 negara. Jumlah ini merupakan yang tertinggi sejak pertemuan ini digelar di tahun 1997. Pertemuan ini juga mencatatkan partisipasi perempuan sebanyak 27,9% dari total delegasi yang ada. Jumlah ini juga menunjukkan meningkatnya partisipasi perempuan pada pertemuan Organisasi Buruh Internasional, Kawasan Asia dan Pasifik serta negara-negara Arab sejak tahun 2006. Sesuai dengan mandat PBB yang mendorong peningkatan partisipasi kaum perempuan dalam tiap kegiatan PBB hingga 30%. Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M. Fakir secara resmi menutup Bali Demokrasi Forum ke-9 di Nusa Dua, Bali 9 Desember 2016. Dalam pidato penutupan Bali Demokrasi Forum, A.M. Fakir mengatakan, untuk memajukan dan menjawab tantangan demokrasi, perlu saling belajar dari pengalaman masing-masing negara. Selain itu, Wakil Menteri Luar Negeri mengatakan peningkatan pemahaman dan kesadaran dalam menggunakan media sosial secara bijak juga diperlukan dalam menjaga dan memelihara toleransi, kemajemukan, dan demokrasi. Bali Demokrasi Forum kali ini menghasilkan 3 poin.
Pertama, bahwa pemerintah dan pemimpin nasional mempunyai peran yang sangat besar dan penting untuk menciptakan sinergi, untuk memberdayakan semua pemangku kepentingan di dalam mempromosikan demokrasi, di dalam menampilkan toleransi, moderasi, dan penghormatan terhadap keberagaman. Yang kedua, memelihara dan menyuburkan demokrasi, toleransi, dan good governance perlu di dalam pendidikan, termasuk untuk kesadaran publik. Dan dalam hal ini media, terutama sosial media, berperan sangat penting. Dan poin terakhir, kita akan terus melakukan berbagai upaya berbagi atau sharing mengenai isu-isu yang dibahas mengenai demokrasi dalam upaya mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan prinsip-prinsip demokrasi.
A.M. Fakhir lebih lanjut mengatakan, sebagai poin terakhir, pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya berbagi mengenai isu-isu demokrasi dalam mempromosikan nilai-nilai prinsip-prinsip demokrasi. Bali Demokrasi Forum menghasilkan Syair Statement yang antara lain menegaskan mengenai pentingnya proses belajar demokrasi tanpa menggurui satu sama lain. Seiring dengan peran strategis dan kontribusi nyata Bali Demokrasi Forum di kawasan maupun secara global, saat ini tengah digagas kemungkinan pengembangan Bali Demokrasi Forum chapter di sejumlah tempat untuk melebarkan jejaring kerja dan penguatan dan penghormatan nilai demokrasi. Salah satunya akan dimotori Institute of Peace and Democracy untuk mengembangkan kerjasama demokrasi konkret lainnya. Untuk pertama kalinya pada pertemuan Bali Demokrasi Forum ke-9 dilaksanakan kegiatan kunjungan lapangan. Delegasi yang merupakan perwakilan dari 95 negara berkunjung ke Pondok Pesantren Bali Bina Insani, Tabanan pada hari kedua pelaksanaan Bali Demokrasi Forum. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada Jumat 9 Desember di Tabanan mengatakan kunjungan ini dilakukan untuk memperlihatkan proses kebersamaan dan toleransi di Tabanan. Di tengah-tengah masyarakat Hindu di Tabanan, berdiri satu pondok pesantren yang hidup dengan nyaman dan berinteraksi tanpa gangguan apapun dengan masyarakat di sekitarnya.
Jadi ini betul-betul satu contoh bagaimana perbedaan ini celebrate dan justru menjadikan satu modal untuk membangun. Karena sekali lagi yang ingin dibangun adalah kualitas manusia yang berintegritas. Jadi itulah tujuan dari pondok pesantren ini yang saya kira bisa dijadikan contoh bagi kita semua.
Menteri Retno lebih lanjut mengatakan para delegasi Bali Demokrasi Forum menyampaikan kekaguman dan apresiasinya saat melihat langsung bukti bahwa Indonesia mampu menciptakan kehidupan yang begitu harmonis antara umat Islam dan Hindu. Hal itu tercermin dalam kehidupan di Pesantren Bali Bina Insani. Ketua Pondok Pesantren Bali Bina Insani, Kiai Haji Ketut Jamal, dalam pidato sambutannya berharap agar negara-negara peserta Bali Demokrasi Forum dapat bekerja sama dalam hal pertukaran guru bahasa dan santri dan dalam pencegahan ekstremisme dan terorisme. Menurutnya, pluralisme dan kebinekaan merupakan keniscayaan dan anugerah yang perlu semakin diresapi oleh seluruh umat manusia. Sekitar 43.000 korban gempa tektonik 6,5 skala Richter di Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh sudah menempati 45 posko pengungsian. Kepala Humas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pidijaya, Ridwan Di Maurendu Sabtu mengatakan, para korban gempa tersebut tersebar di 8 kecamatan, yakni Panteraja, Bandar 2, Bandar Baru, Jangkabuya, Tringgadeng, Maurendu, Bandar Baru, dan Ale Gale. Daerah terparah diguncang gempa pada Rabu lalu adalah Kecamatan Panteraja, Bandar 2, Tringgadeng, Maurendu, Bandar Baru, dan Ale Gale. Ia mengatakan jumlah korban meninggal yang sudah teridentifikasi 92 orang dan yang belum teridentifikasi ada 8 orang. Saat ini tim evakuasi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana TNI, Polri, dan unsur masyarakat masih mencari korban yang diduga masih tertimbun reruntuhan bangunan. Berita terakhir, Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, Mayor Jenderal TNI Matsuni, mengapresiasi anggota Kopassus yang telah berjuang memenangkan lomba menembak melawan Thailand. Seperti dilaporkan kantor berita Radio Nasional, Angkatan Darat menjadi juara umum dalam ASEAN Armin Rifle Meet ke-26 yang berlangsung pada 26 November hingga 7 Desember lalu di lapangan tembak Camp O'Donnell, Kapas, Tarlac, Filipina. Hal itu dikatakan Matsuni di base Operation Halim Perdana Kusuma Jumat. Matsuni berharap anggotanya dapat lebih bekerja sama lagi dan mempertahankan kejuaraan. Selain itu, yang terpenting tugas untuk menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia harus terus ditanamkan. ASEAN Armin Rifle Meet merupakan lomba tembak antar TNI Angkatan Darat negara-negara anggota ASEAN yang diselenggarakan secara bergilir setiap tahun. Ajang ini juga sebagai sarana untuk mempererat hubungan kerjasama antar Angkatan Darat negara-negara anggota ASEAN. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini diulas oleh beberapa media terkemuka di Jakarta dan kami rangkum dalam ulasan pers. Kami awali dengan Koran Republika dalam tajuknya Jumat 9 Desember menulis bantuan kemanusiaan untuk Rohingya. Keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk segera mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi etnis Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar patut diapresiasi. Dalam pertemuan dengan Advisory Committee untuk Rakhine State Kofi Annan pada Bali Demokrasi Forum ke-9 di International Convention Center BICC Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis 8 Desember, Presiden Jokowi mengatakan akan segera mengirim bantuan logistik berupa makanan dan selimut bagi Muslim Rohingya yang menderita akibat tindakan represif militer Myanmar. Peran Indonesia untuk membantu nasib Muslim Rohingya yang hidup menderita di Rakhine memang sangat ditunggu. Sebagai negara terbesar di ASEAN dan negeri berpenduduk Muslim terbesar di dunia, pemerintah Indonesia diharapkan bisa menekan pemerintah Myanmar untuk menghentikan tindakan represif terhadap etnis Rohingya. Langkah itu telah dilakukan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Menurut Republika, upaya berbagai lembaga kemanusiaan Muslim untuk membantu etnis Rohingya yang sedang teraniaya patut diacungi jempol. Bantuan yang deras dari rakyat Indonesia bagi etnis Rohingya menunjukkan bangsa ini sangat peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan. Tentu semua pihak berharap tragedi kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya bisa cepat berakhir dan mereka mendapat hak untuk hidup secara layak. Beralih ke Koran Media Indonesia dalam tajuknya Kamis 8 Desember menulis aksi bela korban gempa. Aceh kembali berduka. Menjelang 12 tahun peringatan terjadinya bencana gempa dan tsunami di provinsi paling barat itu, Rabu 7 Desember subuh, gempa berkekuatan 6,5 skala Richter kembali mengguncang. Kabupaten Pidijaya dan Kabupaten Biren menjadi wilayah paling terdampak. Hingga Kamis 8 Desember sudah lebih dari 102 orang dinyatakan meninggal akibat bencana tersebut. Ratusan korban luka berat dan ringan serta ratusan bangunan dan fasilitas umum rusak, sebagian bahkan runtuh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB langsung menyebut situasi di Pidijaya dalam kondisi tanggap darurat dari 7 hari hingga 14 hari ke depan. Duka Aceh adalah duka Indonesia. Semua pihak tentu tak bisa melupakan betapa mengerikan dan memilukannya musibah gempa serta tsunami Aceh pada Desember 2004. Itulah salah satu musibah bencana terbesar di Indonesia. Baik dari sisi kekuatan gempa maupun dari sisi dampak serta banyaknya korban. Pada saat itulah puncak solidaritas nasional bahkan internasional terjadi. Tanpa pretensi, tanpa basa-basi, seluruh energi bangsa tercurah untuk kemanusiaan. Semua menyatukan kekuatan untuk Aceh tanpa memandang agama, suku, dan golongan. Gempa dan tsunami Aceh kala itu mampu menciptakan harmoni kebersamaan sangat indah yang bertumbuh pada kemanusiaan. Kini, meski skala bencana gempa Aceh kali ini tak sehebat 12 tahun lalu dan pusat gempanya berada di darat sehingga tidak menyebabkan tsunami dengan dampak yang mengerikan seperti dulu, solidaritas kemanusiaan itu tentu saja tetap dibutuhkan dan karena itu harus dipertahankan. Menurut media Indonesia, harus dicatat bahwa bukan hanya Aceh. Sebagian besar wilayah Indonesia berada di area cincin api Pasifik yang tidak stabil, rentan gempa, tsunami, dan tanah longsor. Menjadi tugas negara untuk memastikan mitigasi dapat berjalan efektif dan mampu menggerakkan peran aktif masyarakat dalam antisipasi bencana. Tidak ada pilihan bagi kita selain meningkatkan kesiapan, kewaspadaan, dan keterampilan menghadapi bencana. Beralih ke Koran Sindo, dalam tajuknya Kamis 8 Desember menulis dari UN ke USBN. Pemerintah tengah mempersiapkan kebijakan penghapusan ujian nasional UN dan diganti dengan ujian sekolah berstandar nasional USBN. Kebijakan ini tinggal menunggu keputusan Presiden Joko Widodo setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan kajiannya. Beberapa pihak menyambut positif rencana ini karena akan mengembalikan hak kelulusan siswa kepada guru, bukan kepada pemerintah. Hasil ujian akhir pun bukan sebagai penentu kelulusan. Namun, penilaian selama proses belajar mengajar dalam satu tingkatan juga akan menentukan. Selain itu, ada penilaian kognisi, afeksi, dan psikomotorik yang juga menjadi penentu kelulusan siswa. Artinya, bukan hanya faktor hard skill yang menjadi acuan, namun juga ada soft skill sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kelulusan. Dalam hal ini, peran guru akan semakin signifikan dalam menentukan kelulusan siswa. Kapabilitas dan objektivitas guru akan memengaruhi seorang siswa lulus atau tidak. Sistem ini tampaknya seperti yang dilakukan sebelum pemberlakuan UN sejak 2005 lalu. Pada 1965 hingga 1971, kita mengenal dengan nama ujian negara. Lalu, pada 1972 hingga 1979 menggunakan ujian sekolah. Pada 1980 hingga 2002 namanya EPTANAS. Pada 2003 hingga 2004 dinamai ujian akhir nasional UAN. Dan ujian nasional UN dari 2005 hingga sekarang. Sistem yang ditawarkan pemerintah saat ini tampaknya akan kembali seperti pada era 1980 hingga 2002, yaitu evaluasi belajar tahap akhir nasional atau EPTANAS. Artinya, seperti disebutkan di atas, penentuan kelulusan bukan dari hasil ujian akhir. Namun, tentu ada plus dan minus setiap ada kebijakan baru atau yang menggantikannya. Ini yang harus menjadi pekerjaan rumah pemerintah bagaimana bisa menutupi atau paling tidak mengurangi hal-hal yang kurang dari sistem baru ini. Pertama, kualitas guru dalam menilai siswanya. Tentu harus ada kemampuan guru yang lebih baik karena penilaian ini bukan hanya kuantitatif atau hasil ujian. Sekian ulasan pers.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, bertemu kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kita awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Desember 1945, pertempuran Medan Area yang menyebabkan banyak korban di kedua pihak. Pertempuran ini terjadi karena sekutu di bawah pimpinan Ted Kelly, dan pimpinan pemerintah sipil India Belanda atau Netherlands India Civil Administration atau NICA, yaitu Raymond Westerling, melakukan berbagai tindakan yang membuat marah rakyat. Di antaranya membebaskan tawanan Belanda dan mempersenjatai tentara kerajaan India Belanda atau KNIL, melarang rakyat membawa senjata. Menduduki tempat penting dan menyerang Medan, Sumatera Utara. Karena tindakan tersebut, maka rakyat Medan berusaha merebut kembali wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh sekutu. Kita beralih ke Hari Hak Asasi Manusia. Hari Hak Asasi Manusia dirayakan oleh banyak negara di seluruh dunia setiap tanggal 10 Desember. Hal ini dinyatakan oleh International Humanist and Ethical Union sebagai hari resmi perayaan kaum humanisme. Tanggal ini dipilih untuk menghormati Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengadopsi dan memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sebuah pernyataan global tentang hak asasi manusia pada 10 Desember 1948. Peringatan dimulai sejak 1950 ketika Majelis Umum mengundang semua negara dan organisasi yang peduli untuk merayakan. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa berdirinya Pertamina. Pada tanggal 10 Desember 1957, pemerintah mendirikan PT Perusahaan Minyak Nasional atau Pertamina. Perusahaan itu lalu bergabung dengan Pertamin pada 1968 menjadi Pertamina. Pertamina adalah sebuah badan usaha milik negara yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Pertamina pernah memonopoli pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum di Indonesia. Namun monopoli tersebut telah dihapuskan pemerintah pada tahun 2001. Pertamina selain mengoperasikan kilang dan penyulingan minyak, juga mengoperasikan pabrik petrokimia dan pabrik liquid petroleum gas atau LPG. Sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Devi dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Penanganan Korban Gempa Aceh Dinilai Baik. Jumlah korban gempa di Pidi, Provinsi Aceh tercatat 100 orang lebih tewas dan sekitar 8.000 orang mengalami luka berat dan ringan. Gempa dengan kekuatan 6,4 skala Richter terjadi pada Rabu 7 Desember 2016. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nila Juwita Muluk ketika meninjau para korban gempa di Pidi Jaya, Kamis, mengapresiasi penanganan para korban gempa bumi itu. Kantor Berita Antara melaporkan, menurut Menteri Nila Muluk, tim dokter dari berbagai kabupaten kota di provinsi paling ujung barat Sumatera terus berdatangan ke Kabupaten Pidi Jaya untuk melayani para korban gempa secara swadaya. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Pidi Jaya Erlinda mengakui untuk mengantisipasi lonjakan korban gempa, pihaknya mendirikan 2 tenda darurat di halaman rumah sakit tersebut. Ia memastikan jumlah obat yang tersedia di RSUD masih tercukupi, bahkan dokter dari tim pemerhati kepala dan leher sudah datang dengan membawa sejumlah bantuan obat dan makanan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang juga mengunjungi korban gempa Pidi pada Kamis lalu mengatakan penanganan gempa yang terjadi di Kabupaten Pidi Jaya dan sekitarnya sudah sangat baik. Ia mengapresiasi evakuasi disebutnya sudah 99%. Presiden menjenguk korban bencana gempa yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Zainul Abidin, Kota Banda Aceh, Kamis malam. Ia mengatakan korban-korban yang dibawa ke RSUD tersebut merupakan pasien rujukan dari wilayah yang terkena gempa. Korban yang dirawat di RSUD tersebut sebanyak 19 orang dan kemudian bertambah 4 orang lagi. Sebagian besar korban yang dirawat mengalami patah tulang dan beberapa di antaranya membutuhkan operasi ortopedi. Presiden Jokowi pada Jumat pagi mengunjungi lokasi bencana di Kabupaten Pidi Jaya dengan menggunakan helikopter dari Banda Aceh. Terkait anggaran rekonstruksi pasca gempa, Presiden Joko Widodo menyatakan segalanya masih diperhitungkan dan baru akan dilihat untuk dihitung kemudian. Menteri Perhubungan Budi Sumadi di Medan Kamis mengatakan satu pesawat terbang lorong tunggal Boeing B737 disiapkan Kementerian Perhubungan untuk mengangkut logistik, makanan, peralatan, hingga personel penanggulangan korban gempa Pidi di Aceh. Menurut Menteri Budi Sumardi, Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan operator transportasi baik di darat, laut maupun udara untuk menyiapkan bantuan angkutan logistik korban gempa. Sekian Fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang bersyukur karena telah diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa berlimpahnya kejayaan sumber daya alam. Rasa syukur dari masyarakat terhadap Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa harus diwujudkan dengan penguatan cinta terhadap negara Indonesia melalui program bela negara. Menteri Tenaga Kerja RI Hanif Dakiri secara resmi menutup pertemuan ke-16 Organisasi Buruh Internasional Kawasan Asia dan Pasifik Jumat di Nusa Dua, Bali. Rangkaian pertemuan yang telah berlangsung selama 4 hari tersebut menghasilkan draft deklarasi Bali yang berisikan 23 butir kesepakatan dalam upaya mencapai pekerjaan yang layak bagi semua. Direktur Jenderal Organisasi Buruh Internasional atau ILO Guy Ryder menyambut baik deklarasi Bali sebagai hasil dari rangkaian pertemuan ke-16 Organisasi Buruh Internasional Kawasan Asia dan Pasifik serta negara-negara Arab. Dalam sambutannya pada acara penutupan pertemuan tersebut Jumat di Nusa Dua, Bali, Guy Ryder mengatakan pertemuan Organisasi Buruh Internasional Kawasan Asia dan Pasifik serta negara-negara Arab ke-16 telah menunjukkan bahwa pertemuan tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan buruh merupakan upaya positif dalam mencapai konsensus untuk mencapai pekerjaan yang layak bagi semua. Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M. Fakhir secara resmi menutup Bali Demokrasi Forum ke-9 di Nusa Dua, Bali, 9 Desember 2016. Dalam pidato penutupan Bali Demokrasi Forum, A.M. Fakhir mengatakan, untuk memajukan dan menjawab tantangan demokrasi, perlu saling belajar dari pengalaman masing-masing negara. Untuk pertama kalinya pada pertemuan Bali Demokrasi Forum ke-9 dilaksanakan kegiatan kunjungan lapangan. Delegasi yang merupakan perwakilan dari 95 negara berkunjung ke Pondok Pesantren Bali Bina Insani, Tabanan pada hari kedua pelaksanaan Bali Demokrasi Forum. Sekitar 43 ribu korban gempa tektonik 6,5 skala Richter di Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh sudah menempati 45 posko pengungsian. Kepala Humas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pidijaya Ridwan di Murendu Sabtu mengatakan para korban gempa tersebut tersebar di 8 kecamatan. Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus atau Kopassus Mayor Jenderal TNI Matsuni mengapresiasi anggota Kopassus yang telah berjuang memenangkan lomba menembak melawan Thailand. Seperti dilaporkan kantor berita Radio Nasional, Angkatan Darat menjadi juara umum dalam ASEAN Armin Rifle Match ke-26 yang berlangsung pada 26 November hingga 7 Desember lalu di lapangan tembak Camp O'Donnell Kapas Tarlac, Filipina. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Kalimantan Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, di Bontang, Provinsi Kalimantan Timur ada sebuah pulau cantik yang bernama Pulau Beras Basah. Pulau Beras Basah adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Selat Makassar di Provinsi Kalimantan Timur. Secara administratif, pulau ini berada di bawah pemerintahan Kota Bontang, Kalimantan Timur. Pulau cantik ini sekarang menjadi tujuan para pecinta diving dan snorkeling. Menurut cerita rakyat setempat, asal mula nama beras basah berasal dari kata beras dan basah. Dahulu kala, terdapat kapal milik Kesultanan Kutai yang sedang berlayar di Selat Makassar. Kapal tersebut membawa bahan pangan yang diantaranya adalah beras. Tetapi, tiba-tiba kapal tersebut karam dan menumpahkan bawaannya. Karena perairan tersebut dangkal, maka bawaan kapal tersebut yang sebagian besar adalah beras tidak tenggelam, melainkan muncul seperti gundukan. Lama-kelamaan, gundukan beras tersebut berubah menjadi pulau berpasir putih seperti beras yang selalu basah karena dikelilingi oleh lautan. Luas pulau beras basah tidak terlalu besar, kurang lebih 5 hektar. Tetapi keindahannya tidak perlu diragukan lagi. Pasir pantainya putih bersih dengan air laut yang jernih berwarna biru kehijauan. Ditambah lagi, pohon kelapa yang tersebar di beberapa tempat menjadi peneduh yang nyaman untuk bersantai. Selain itu, di pulau ini juga tersedia gazebo-gazebo tuang ganti pakaian, toilet, dan juga warung. Tetapi untuk fasilitas air bersih, Anda masih harus membayar Rp5.000 untuk satu jerigen. Di pulau beras basah ini, Anda juga bisa bermain banana boat dan kegiatan lainnya. Untuk menyewa banana boat, Anda harus membayar Rp100.000. Selain bermain banana boat, masih banyak kegiatan yang dapat dilakukan di Pulau Beras Basah, seperti memancing. Tempat ini juga sangat cocok untuk menyalurkan hobi memancing Anda. Sedangkan bagi Anda yang suka keindahan laut, Anda bisa mencoba diving dan snorkeling. Anda juga bisa hanya menyusuri pantai dan kalau beruntung, Anda bisa menemukan binatang laut seperti landak laut, cumi-cumi, dan teripang. Dan kalau Anda sudah bosan dengan segala kegiatan yang berhubungan dengan air, di Pulau Beras Basah Anda juga bisa bermain olahraga voli pantai karena fasilitasnya sudah tersedia di sini. Pendengar, untuk sampai ke Pulau Beras Basah yang berjarak sekitar 220 km dari pusat kota Balikpapan, Anda bisa menggunakan kendaraan pribadi atau dengan bus AC dengan biaya per orang Rp100.000. Kemudian dari Bontang, perjalanan dilanjutkan menuju Bontang Kuala atau Pelabuhan Tanjung Laut. Dari pelabuhan atau dermaga ini, Anda bisa naik kapal menuju ke Pulau Beras Basah dengan biaya per orang Rp40.000, atau juga Anda bisa menyewa satu kapal yang berkapasitas 10 orang dengan biaya sewa Rp400.000 hingga Rp500.000 per kapal. Di Pulau Beras Basah ini belum tersedia penginapan serta rumah makan. Kalau Anda ingin menginap, Anda bisa menyewa tempat penginapan yang ada di pusat kota Bontang. Dan kalau Anda berkunjung ke pulau ini, jangan lupa untuk membawa bekal makanan maupun minuman yang cukup. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik keindahan Pulau Beras Basah yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Sugianto dalam acara Warna-Warni. Saudara, Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi, budaya, dan kulinernya. Setiap daerah di tanah air memiliki makanan khas masing-masing. Beragam makanan ini ternyata mampu menarik perhatian masyarakat luar negeri, karena begitu nikmatnya beberapa makanan khas Indonesia disajikan di beberapa negara dunia dan mampu bersaing di level internasional. Contohnya sate ayam yang selalu laris manis dalam festival internasional. Kemudian ada rendang yang masuk dalam 50 most delicious food sedunia. Dan kini akan menyusul kuliner khas Kota Palu, Sulawesi Tengah. Warna-warni kali ini mengenai kuliner berbahan baku daun kelor yang telah tercatat di Museum Rekor Indonesia. Saudara, etnis Kaili merupakan etnis asli Kota Palu, Sulawesi Tengah. Bagi masyarakat etnis ini, tidak lengkap kalau makan siang mereka tanpa sayur kelor. Kuliner berbahan baku daun dari tumbuhan kelor yang memiliki nama ilmiah Moringa oleivera ini memang makanan khas etnis Kaili Palu. Masyarakat di Palu mengenal sayur kelor hanya dua jenis masakan, yakni dengan cara dimasak dengan santan yang dicampur dengan pisang muda dan diolah menjadi sayur bening. Padahal daun kelor maupun buahnya dapat diolah menjadi beragam jenis panganan. Hal tersebut dibuktikan dengan diperolehnya penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI pada Senin 5 Desember 2016. Penghargaan tersebut diberikan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia Sulawesi Tengah. Rekor makanan dan minuman ini menurut MURI menjadi yang pertama dan paling banyak diciptakan di Indonesia, bahkan di dunia. Museum Rekor Indonesia atau MURI mencatatkan kelor Palu setelah berhasil menyajikan 183 jenis makanan dan minuman yang semuanya berbahan dasar kelor pada festival makanan kelor di Anjungan Talise Senin 5 Desember lalu. Penyerahan sertifikat tersebut diserahkan langsung perwakilan MURI kepada Gubernur Sulawesi Tengah Longki Jonggala didampingi Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia atau APJI Setiawati Rahayu dan Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Tengah Jal Zulmida Aladin Jonggala. Festival yang terselenggara atas kerjasama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Tim Penggerak PKK dan Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia untuk pertama kali dilaksanakan ini menyedot banyak perhatian pengunjung. Umumnya pengunjung merasa takjub karena tanaman kelor yang biasa hanya menjadi teman bersantap siang ternyata dapat diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan aneka masakan berbahan dasar kelor. Di antara makanan dan minuman tersebut ada yang diberi nama keripik kelor, pizza kelor, kambu kelor, tepung kelor, teh kelor, hingga jus kelor. Saudara, menurut Gubernur Longki Jonggala, kelor Palu dapat menjadi ikon Palu dan Sulawesi Tengah. Karena itu mulai sekarang ia menghimbau agar masyarakat Palu khususnya menanam pohon kelor di sekitar rumah. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik kuliner kelor Kota Palu masuk MURI. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia, baik tradisional maupun modern. Dan kali ini kami hadirkan seorang penyanyi pop wanita, Alika. Sebelum mengawali karir profesional di dunia musik Indonesia, Alika mengikuti kompetisi menyanyi untuk anak-anak di sebuah stasiun TV swasta. Tahun 2006, ia merilis album perdananya. Dan sejak saat itulah sederet lagu hits dinyanyikan Alika. Salah satunya adalah Aku Pergi, yang dirilis tahun 2013. Seperti apa lagunya? Langsung saja kita dengarkan lagunya berikut ini. Selamat mendengarkan.
Setia, aku pergi demi untuk cita-cita. Maaf bila mungkin kita harus terpisah. Relakanlah, mungkin ini sudah takdirnya.
Aku banyak berkorban buat kamu dan teman-teman kamu.
Sebuah lagu pop manis berjudul Aku Pergi dari Alika baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda hanya di Pelangi Nada dari Voice of Indonesia. Lirik lagu ini terinspirasi dari kisah nyata Alika sewaktu ia mengundurkan diri dari girl band Princess. Ia keluar dari Princess karena ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Meskipun mendapat inspirasi dari pengalamannya dengan Princess, lagu Aku Pergi sebenarnya bercerita tentang perpisahan sepasang kekasih karena sang gadis ingin mengejar cita-cita untuk menyelesaikan pendidikannya. Baiklah pendengar, mari kita dengarkan kembali lagu lainnya dari Alika yang berjudul Susah Move On.
Aku tak melupakanmu, ku hanya takkan lagi memanjakan diriku padamu. Aku tak melupakanmu, hanya hilang sekejap tuk yakinkan ku sanggup tanpamu. Kan ku terima kenyataannya agar kau dapat menggapai kebahagiaanmu. Aku tak melupakanmu, hanya ingin melangkah maju tanpa mengingat dirimu. Aku tak melupakanmu, aku hanya berpura-pura melupakan dirimu. Aku tak melupakanmu, hanya kan menata hatiku, pulihkan diriku. Ku kan tunjukkan padamu agar kau tak pernah menyesal mengenal diriku. Setiap kali ku ingin menghapusmu, selalu ada yang terindah mengingatkanku. Aku tak melupakanmu, hanya ingin melangkah maju tanpa mengingat dirimu. Aku tak melupakanmu, aku hanya berpura-pura melupakan dirimu.
Setelah 2 tahun tidak merilis lagu, akhirnya di awal 2016 Alika kembali dengan lagu Susah Move On. Sebenarnya tidak ada kata-kata susah move on di lagu ini. Tapi setelah membedah liriknya, akhirnya Alika dan sang pencipta lagu Iva Bachir memutuskan untuk memberi judul lagu ini Susah Move On. Lagu ini menceritakan sebuah perpisahan yang tidak diinginkan oleh sepasang kekasih. Karena keduanya sama-sama masih memiliki perasaan sayang di hati keduanya. Tapi karena suatu hal akhirnya mereka berpisah dan kesulitan untuk saling melupakan. Lagu ini akan dimasukkan ke album Alika yang akan dirilis akhir tahun 2016. Namun sebelum mengeluarkan album tersebut di akhir bulan November 2016, Alika kembali hadir dengan lagu baru berjudul Sendiri. Lagu ini bercerita tentang keresahan hati seorang perempuan yang tidak dijadikan prioritas oleh kekasihnya. Akhirnya ia ingin mengakhiri hubungan yang sedang dijalani dan menginginkan untuk sendiri. Kesendirian itu pun akhirnya membawa kebahagiaan. Dari single ini, Alika membawa terobosan baru dari sisi aransemen musik. Lagu ini mengambil referensi musik R&B, Deep House, dan Acid Jazz. Baiklah pendengar, sebagai penutup perjumpaan kita kali ini, kami hadirkan lagu terbaru dari Alika berjudul Sendiri. Dan pastikan besok Anda kembali mendengarkan Pelangi Nada hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saya Devi undur diri. Sampai jumpa.
Sudah lama sudah ku coba, tak rasakan apa yang ku rasakan, tapi tak bisa ku tak bisa. Dengarkanlah kata isi hatiku, mungkin kini bukan kamu lagi yang di benakku, dan mungkin memang tak sejalan. Dan kini aku ingin kamu, ingin kita untuk sudahi cinta kita. Ku tak bisa
RRI World Service, Voice of Indonesia. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.